Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ардақты ағайын. Өткен эпизодта Невада Семей антиядролық қозғалысы туралы аз кем сөз қозғадық. Азаттық радиосы архивінде сақталған дауыстардан осы қозғалыстың Нобель сыйлығына ұсынылғанын білдік. Биыл қозғалыстың құрылғанына 35 жыл толды. Бүгінде Азаттық архивін ақтара отырып, Семей полигоны маңынан жазылған хаттар, хабарламалар және құжаттарға шолу жасаймыз. Бұл хаттар Азаттық радиосында ұзақ қызмет атқарған Хасен Оралтайдың жеке қорынан алынды. Қазір Хасен Оралтайдың жеке қоры Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханада сақтаулы тұр. Сонымен бірге, бір кезде Семей полигоны орналасқан қазіргі Абай облысы Абай ауданындағы азаматтық хал әктілерін парақтап шықтық. Онда адамдардың өлім себептері айтылған. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Туған елдің қазынасының бәрін ап, ұрпағымыз кейінемен жармақ. Полигон боп Абай Мұхтар жүрген жер, атым неге тек Семейде жарылады. Сөзіме түсінер ау есі бар, кімнің қандай алалмаған өші бар. Ел жоқ күн жоқ тұндыралар тұрғанда, сар алтындай сар өзекпен есі бар. Мәз болмайық арқамыздан қаққанға, мәз болмайық жұлдыз әкеп таққанға. Кімге керек жал мен жая жегенің, бауырларын қылтамақ көп жатқанда. Бауырларымыз жанымыз бір кемеде, мен ешкімге жүрген жоқпын сенеде. Лермонтов пен Пушкинді атқан жандарға, Абай деген Семей деген немене.
Семей полигоны маңында адамдар өмір сүріп жатыр. Алғашқы ядролық жарылыстар, сутегі бомбасын сынаған кезде сол адамдарды сынақ алаңынан 200-300 шақырым жерге уақытша көшірген. Кейін олар қайтып оралып, күнделікті күйбен тіршілігін одан әрмен жалғастырды. 42 жыл сынақ алаңы болған аумақта Совет одағы кезінде адамдар бұл туралы тек сыбырласып қана сөйлесетін. 1989 жылы ақпан айындағы жарылыстардан соң сынақ аумағына улы газ тарап, оны жел әскери қалашыққа бұрғанда барып, шындықтың беті ашылады. Оның соңы Невада Семей антиядролық қозғалысының құрылуымен аяқталады. Қозғалыс болса, 1991 жылы ресми түрде Семей полигонын жабуға қол жеткізді. Халықтық қозғалыс халықаралық дүмпу туғызып, ақыры сынақ алаңы жабылып тынды. Бұл туралы осы қозғалыстың жетекшісі болған ақын, сол кезде Қазақстан жазушылар одағын басқарған өзі депутат кезі Олжас Сүлейменов кейінірек былай деп ескалады.
Мы продолжали настаивать, обращаясь и в правительство оставшиеся.
Біз СССР-дің сол кезде шатқаяқтап тұрған үкіметінен және өзіміздің Қазақ Советтік Республикасынан енді полигонды ресми түрде жабуын талап етуді жалғастыра бердік. Ақыры полигон жабылды. Полигонды жабу туралы өкімге Қазақстан үкіметі сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойды. Бірақ полигонды жапқан ол емес екені түсінікті. Полигонды жапқан Қазақстан халқы болатын.
Ну, понятно, что это не он закрывал полигон. Закрывал полигон народ Казахстана.
Олжас Сүлейменов 1989 жылы Невада Семей қозғалысының алғашқы құрылтайында Семей полигоны маңындағы тұрғындардан көптеп хат келетінін айтқан болатын.
Мы писатели получаем каждый день письма из тех районов.
Біз жазушылар күн сайын полигон маңында тұратын адамдардан хат аламыз. Полигон маңындағы аудандардан келген осы хаттарда тұтас отбасылардың өлім жітімі жайлы төбе шашыңды тік тұрғызар деректер айтылады. Сонда да біз үнсіз отыруымыз керек пе? Енді қорғаныс жайында айтылған қандай уәж болса да, республикадағы атом полигондарына қарсы әрекетке еш бөгет бола алмайды.
С атомными полигонами на территорию республики.
<с Азаттық радиосының ардагері Хасен Орылтайдың жеке қорында сақталған құжаттар мен хаттар да осы тұста жазылған. Бірақ бұл хабарламалар Азаттық радиосына тікелей жазылды ма? Әлде басқа жаққа жазылған жерінен азаттыққа түсті ме? Бұл жағы белгісіз. Сол хаттардың негізгі мазмұны мынандай болып келеді. Мәселен, Семей облысы Абай ауданына қарасты Сарғалдақ селолық атқару комитетінің хабарламасында бір жастағы балалар арасындағы шығын, қатерлі ісік дертінен қайтыс болған ересектер мен өз-өзіне қол жұмсап о дүниелік болғандар жайында айтылады. Тағы бір хабарламада 1985-1989 жылдарғы жарылыс салдарынан Мұқыр ауылдық советіне қарасты аумақта қайтыс болған адамдардың тізімі келтірілген. Ал Құндызды ауылдық советі бойынша құжатта өз-өзіне қол жұмсаған адамдар мен психикалық дертке ұшырағандардың тізімі жазылған. Осындай тізімді Күлмен ауылдық кеңесінен түскен құжаттан да көруге болады. Ал Абай аудандық агроөнеркәсіп одағынан түскен мәлімдемеде себебі белгісіз мал шығындары жайында айтылған. Тағы бір құжатта дегелең учаскесіндегі Семей облысы Абай ауданы шаруашылықтарының жері мен су көздеріне келтірілген зардап мөлшері көрсетілген. Бұдан басқа Невада Семей қозғалысы кезіндегі акциялардан түсірілген суреттер топтамасы да бар. Астанадағы ұлттық академиялық кітапханада Хасен Оралтайдың жеке қорында сақталған Семей полигонына қатысты деректер сипаты міне осындай. Енді соның кейбіріне тоқтала кетсек. Аудандық совет атқару комитеті председателінің орынбасарына Сарғалдақ ауылдық советі атқару комитетінен жазылған хабарлама былай басталады. Семей полигоны біздің совхоздың орталығына 70 километр жерде орналасқан. Ал совхоздың құс фермасы Семей учаскесі 40 километр жерде ғана. Оның жекелген қыстаулары 10-15 километр жерге орналасқан. Халықтың қарсылығына қарамастан полигонда сынақ жұмыстары үст-үстіне жүргізілуде. Бұрынғысын айтпағанда, осы айдың октябрьдің 6-сы күні жарылыс жасалды. Ол туралы барлық газеттер мен телевизорда жарияланды. Ал 19 октябрь күні сағат 15:50-де тағы да бір жарылыс болды. Осының бәрі халықтың денсаулығына зиянды әсерін тигізуде. Оны мынадан көруге болады, деп басталады хабарлама. Онда бір жастағы үш баланың аты жөні аталып, қалшылдақ дертінен және миынан ауырып, шетінегені айтылады. Хабарламаға қарағанда тағы да 5 ересек адам 1985-1989 жылдары қатерлі ісіктен қайтыс болған. Сарғалдақ ауылдық кеңесінің осы хабарламасында асылып өлгендер деген тізіммен суицидке барғандардың аты жөні жарыланған. Олардың жас мөлшері 23-31 жас аралығын қамтиды. Айта кететін жай, бұл жерде Семей ядролық сынақ полигонында болған соңғы жарылыстан кейінгі ахуал сөз болып отыр. Қазір Тоқтамыс ауылдық округі деп аталатын Сарғалдақ ауылдық кеңесі бір кездегі Семей облысы Абай ауданындағы Семей сынақ полигонына жақын орналасқан ауыл аумағы. Ал Мұқыр селолық советі 1985-1989 жылдар аралығында полигонда сынақ жасаудың әсерінен қайтыс болған 15 адамның тізімін келтіріпті. Оның ішінде 6 адам ас қорыту жүйесі рагынан, 5 адам асқазан, өкпе және бауыр рагынан, ал қалған адамдардың лейкоз дертінен дүние салғаны көрсетілген. Марқұмдардың мамандығы тракторшы, шопыр, жұмысшы, бухгалтер, мұғалім және тәрбиеші болып келеді. Көбінің жасы 50-дің ар жақ, бер жағын шамалайды. Ал тағы бір хабарламада Медеу ауылдық советіне қарасты аумақтағы асылып өлген және психикалық ауруларға ұшыраған есепте тұратын адамдардың тізімі жарияланған. Қайтыс болған 8 адамның 4-өінің суицидке барғаны, қалғаны қатерлі ісікке шалдыққаны көрсетілген. Алты адамның психикалық ауруға ұшырағаны айтылады. Олардың диагнозы ретінде шизофрения, олигофрения және эпилепсия дерттері аталған. Құндызды ауылдық советінен де осындай тізім ұсынылған. Мұнда суицид жасағандар саны 9, психикалық ауруға шалдыққандар саны да 9. Құндызды Абай ауданында Семей полигонынан алыста орналасқан ауылға жатады. Аягөз ауданы аумағымен шектеседі. Сынақ алаңы мен арадағы қашықтық 180-190 километрді құрайды. Ал Күлмен ауылдық кеңесі ұсынған тізімде де психикалық дертке ұшыраған 8 адам аталады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
жылы 23 қазанда Абай аудандық агроөнеркәсіп одағының бас мал дәрігері Манатай Толғанбаевтың мәлімдемесі, кейінгі жылдары полигонға байланысты ауыл шаруашылық малдары арасынан белгісіз аурулар білініп, малдардың көптеп өлім жітімге ұшырау фактілері кездеседі деп басталады. Онда 1981 жылы Қызылту совхозынан 33 бас жылқының бір күнде өлгені, 1985 жылы осы совхоздан 110 бас, Молдағалиев совхозынан 30 бас жылқының 1-2 күннің ішінде белгісіз ауру түрінен өлген айтылады. Осыған ұқсас жағдай 1987 жылы Телман совхозында қайталанып, бір күнде 20 бас жылқының өлгені келтіріледі. Биыл 1989 жылы август айында бір күнде 25 бас жекеменшік жылқылар өлді. Осы жылқылардың ауруын анықтауға облыстан, республикадан арнайы ғалым мамандар келіп, нақтылы аурудың түрін анықтап бере алмады, деп жазған ауданның бас мал дәрігері. Айтуынша, жылқы пастереллез ауруына ұшыраған деп болжам жасалған. Негізінде жылқы малы пастереллез ауруымен ауырмайды. Бұл жөнінде осы уақытқа дейін еш жерде ғылыми түрде дәлелденбеген және күнделікті практикалық жұмыстарда кездескені туралы еш жерде жазылмаған, дейді Манатай Толғанбаев мәлімдемесінде. Ол бұған қоса 1980-1983 жылдары Телман совхозындағы үш отар қойдан нерв жүйесі ауруы белгісімен шамамен 2500 мал қырылғанын айтады. Қайта-қайта аталған Телман совхозы Семей полигонының тура іргесіндегі шаруашылық. Қазіргі Саржал ауылдық округіне қарасты аумақ. Осы совхоздың кейбір қыстау жайлаулары бір кездегі сынақ апандарынан небәрі бірнеше жүз метрде орналасқан. Осы мәлімдемеде 1987 жылы Ақбұлақ совхозында үш отар қойдың жүні сыдырылып, орнына жарақат пайда болған айтылады. Мұндай оқиға 1988 жылы Құндызды, 1989 жылы Қызылту совхоздарында қайталанғаны хабарланған. Бұл ауруларға қатысты лабораториялық зерттеулер белгісіз қалдырылды, деген ауданның бас мал дәрігері 1989 жылы үш отар қойдан жас туған 800 қозының көзін ақшел басып көрмей қалғанында баяндайды. Бұған қоса ол қойлардың басқа да белгісіз дерттен өліп жатқанын, оған облыстан келген мамандармен бірге малдауылды аралап жүргенде өздері де куә болғанын айтады. Ал Абралы совхозындағы белгісіз ауру малшылар қоныс аударған соң ғана тыйылған. Ірі қара малы да нерв жүйесі белгісімен ауырып, жиі өлім жітімге ұшыраған. Соның бәрінде лабораториялық зерттеуге материалдар жіберілгенімен нақты ештеңе анықталмағанын жазады Абай аудандық бас мал дәрігері Манатай Толғанбаев. Ал аудандық агроөнеркәсіп одағының бас агрономы Белгібай Дәуітбаевтың хабарламасында дегелең учаскесіндегі Семей облысы Абай ауданы шаруашылықтарының жері мен су көздеріне келтірілген зиян мөлшері кестемен көрсетілген. Семей полигонындағы жерасты жарылыстарының көбі осы дегелең тауының қойнауында жасалған. Сол кезде ауданға қарасты 11 совхоздағы жайылымдар мен егістік жерлердің 58 220 гектар бөлігі жел эрозиясына ұшыраған. Бұл құжатқа сенсек, аудан аумағындағы 109 ірі бұлақтың бәрі тартылған. Тек қазылған құдықтар ғана бар. 1979-1989 жылдар аралығында 843 құдық қазылса, 1988 жылы оның 288-і істен шыққан. Семей полигоны жабылған соң бірнеше жылдан кейін, яғни 1997 жылы, Семей облысы да жабылды. Бүгінде Абай облысына қарайтын Абай ауданы 1997-2022 жылдары Шығыс Қазақстан облысы құрамында болды. Сол кезде мен Абай ауданы орталығы Қарауыл ауылына барғанда азаматтық хал актілерін тіркеу қызметінің құжаттарымен танысқан едім. Онда 1946 жылдан бері аудан бойынша қайтыс болған адамдардың өлу себебі, айы, күні, марқұмның жұмыс қызметі және сол өлім хабарын кім жеткізгені тіркеліп отырған екен. Мен 1965 жылға дейінгі құжаттарды қарап үлгердім. Баршаға белгілі, Семей полигонында ядролық сынақ 1963 жылға дейін әуеде жасалған болатын. 1963 жылдан 1989 жылға дейін ядролық қару жер астында сыналды. Азаматтық хал актілерін тіркеу құжаттарында қазаның себебі ретінде әдетте небір ауру түрлері аталады. Дегенмен, 50-ші жылдарғы диагноздар назар аудартатын сияқты. Арасында көліктен құлағандар, суға кеткендер, өрттен өлгендер, құлап мал сүзіп, жарып тастағандар да кездеседі. 1946 жылдан 1950 жылға дейінгі диагноздар сипаты көбіне мынандай болып келеді. Адамдардың бұл аралықта сүзек, тұмаудан, қызылша, көкжөтел, қылтамақ, құрт ауруы тәрізді дерттерден көз жұмғаны айтылса, 1950 жылдардан бері қарай қатерлі ісік ауруы өте жиі кездеседі. Шизофрения мен паралич те атала бастайтын кез 1952 жылдан бері. Көбіне аталатыны ас қорыту жүйесіндегі және шектегі қатерлі ісік. 50-ші жылдардың ортасында кейбір адамдардың өлімінің себебі белгісіз ауру деп, немесе аурудан өлген деп жалпылама жазылған. 1958 жылдан бергі диагноздарда жетілмей туған деген сипаттамада кездеседі. 1960 жылдарынан бергі дерттердің ішінде жүрек қан аурулары мен тыныс жолдарының аурулары жиі байқалады. Мый, өкпе, бауыр аурулары да абайлықтардың осы кездегі өлу себебі ретінде көрсетілген. Ерекше өлім себептері де кездеседі. Мәселен, 1960 жылы ұлты Украин деп көрсетілген 25 жастағы Николай Москаленконың 15 маусымда қайтыс болғаны айтылады. Сүйектің тромбоздық қысынуы оның өлімінің себебі ретінде көрсетілген. 60-шы жылдардан бері аурулардың ішінде көп аталатын дерт әлгінде айтылған хабарламалармен сәйкес келіп отырады. Тек сол хабарламаларда аталған суицид 1964 жылға дейінгі құжаттарда бірлі жарым болмаса кездеспейді. 1963 жылдан бастап Абай ауданы тұрғындарының өлімінің жаңа себебі ретінде инфаркт, инсульт және мидағы қатерлі ісік дерті атала бастайды. Былайша қарағанда, әлгінде айтылған адам өлімі мен мал шығыны туралы хабарламалар да азаматтық хал актілеріндегі картинада бір-бірін толықтыра түсетін тәрізді. Ал Семей полигоны маңында тұратын адамдардың қазіргі ахуалы қандай? Бұл туралы Невада Семей қозғалысының жергілікті белсендісі өз мамандығы дәрігер Болат Серікбаевтан сұрадым. Ол семейліктердің бір кезде берілген әлеуметтік жеңілдіктерден қағылғанын айтып, Архат және бұрынғы Знаменка, қазіргі Көкентау ауылдары мысалында сол төңіректегі түйткілдерді былай деп сипаттады.
Бұл әлі осы мәселе әлі шешілмеген жатыр. Мына Россияда қазір 22 льгот бар. А бізде мысалы А дегенде жаңағындай жасады да мысалы льготты. Қазір енді соның бәрін қайтадан алып тастады. Міне осы льготтар жоқ біздің халықта осы күні бүгінге дейін мысалы. Бірталай адамдар енді пенсияға жетпей өліп жатыр. Жеткендердің өзі азғантай ғана өмір сүреді. Осы күнге дейін сол енді 35 жыл болса да бізде әлі сол Семейдің полигонынан осындай льгот ала алмай отырмыз. Көрдіңіз бе? Ауылдарында жағдайы осылай ғой енді. Ол жерде де сол ауылдарда да сол жаңағындай мынау жерлер аз, мал жайылымы жаңағындай тұрған совхоз мысалы ол жаңағы мынау Абай ауданының арқат совхозы. Мен негізі өзі енді сол тұрған сол жерде мектеп бітірдім 10 жылдық. Енді сол жердің өзінде мал жайылатын жерлер аз деп бір жабағыларды соларды өткізіп жатыр. Сол жаңағындай сонда енді айтады жайылатын жер жоқ. Осы былтыр айтты оны сол арық мал деп. Енді дәл сол жерден енді анау рудник жасап жаңағындай не жасап жатыр алтын қазып. Көрдіңіз бе? Осы енді өзі аз жер, оны бар бар жағынан дәл желкесінен тағы да рудник қазып, енді рудникіңіз енді ол алтын жаңағындай ол жерде тағы да цианит, оны азотпенен жаңағындай жасайды. Енді оның барлығы тағы да сол денсаулығына зиян. Мына жерде енді мынау Знаменка деген жер бар, сол жерден жаңағындай суы нашар, оның үстіне тағы сол жерден алтын қазады, ол барады жаңағындай бір енді 45 жаста бір жігіттер келеді, аузында бір тіс жоқ өші, көрдіңіз бе?
Сонымен Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодында Семей полигоны маңындағы ауылдардан келген хабарламаларға және құжаттарға шолу жасадық. Абай аудандық хал әктілерін парықтап шықтық. Және бүгінгі ахуалдан аз кем хабар алғандай болдық. Алғашқы жарылыстан бергі 77 жыл ішінде жер мен топыраққа және жер иесі адамдарға жеткілікті қамқорлық жасалмаған. Біріккен ұлттар ұйымында бұрынғы Семей ядролық полигоны әлі де адамдар өміріне қауіп төндіретіні айтылады. Жарылыс кезінде қолданылған плутонийдің радиациялық белсенділігі әр 24 мың жылда жартылай ғана төмендейді. Семей полигоны жеріндегі радиация мөлшері тек миллион жылдан кейін ғана табиғи деңгейге жетуі мүмкін деп болжанады. Осымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкасты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Эпизодта Семей полигоны құрбандарына арналған Айбек Бекбосынның «Саржал» күйі қолданылды. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.